Úbok zasahuje na viacerých miestach pre podozrenie z korupcie. V Poprade slávnostne požehnali a poklepali symbolický základný kameň novej fary. Irán prišiel s novými podmienkami pre Spojené štáty, žiada zaplatiť škody a zrušiť sankcie aj blokády.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonáva od dnešných ranných hodín na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
Procesných úkonov vrátane domových prehliadok. Akcia súvisí s podozrením z korupčnej trestnej činnosti aj v súvislosti so správou jedného z národných parkov Slovenska. Ešte prebiehajú ďalšie zaisťovacie neodkladné úkony.
Keďže ešte prebiehajú ďalšie zaisťovacie úkony, nie je možné podľa hovorkyne prezídia policajného zboru poskytnúť bližšie informácie. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar dnes zopakoval, že pre napätú situáciu sa môže na Slovensku opäť stať politicky motivovaný atentát. Zároveň vyzval všetky politické strany a všetkých politických činiteľov na Slovensku, aby prispievali k zmierovaniu a k deeskalácii situácie. Rovnako tak majú podľa neho urobiť médiá.
Robert Fico vyzval na akýsi pokoj a kľud a mier zbraní v tom politickom slova zmysle a teda v tom politickom súboji. Napriek tomu sa mi zdalo, že sobota nedeľa bola ešte viac vyeskalovaná ako bežný politický deň a bežný politický život. Teraz vám dávam reálnu výzvu, opoziční politici, prestante. Skutočne prestante, pretože samozrejme, že to radikalizuje aj našich priaznivcov a voličov a ľahko sa môže stať, že nešťastie bude na druhej strane opozičného spektra. U nejakého predstaviteľa opozície, že hneď po piatkových výzvach, hneď po tom, čo sme si pripomenuli tú najhoršiu tragickú udalosť v politickom živote Slovenska, sa v sobotu nedeľu opäť roztrhlo vrece s týmito nenávistnými výrokmi.
Šéf poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš v reakcii na dnešné vyjadrenia predstaviteľov Smeru uviedol, že v súčasnosti nehrozí atentát na premiéra Roberta Fica, ale na lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča, a to pre výroky europoslanca Ľuboša Blahu. V tejto súvislosti podotkol, že Matovič na rozdiel od premiéra nemá ochranku ostreľovačov či limuzínu.
Vďaka takýmto ľuďom, ktorí prezentujú nenávisť, ktorí si vymýšľajú klamu a šíria tie najhoršie možné slova o kolegoch, o ľuďoch, ktorí sú ľuďmi zvolení do parlamentu, tak vďaka takýmto slovám dnes nehrozí atentát Robertovi Ficovi, ktorý chodí na stretnutia s občanmi s 20 ochrankármi a strážia ostreľovači na budovách, ale atentát hrozí Igorovi Matovičovi po výrokoch tohto podpredsedu strany Smer.
Spolu s poslancom Národnej rady a ex-ministrom vnútra Romanom Mikulcom okrem toho kritizovali, že europoslanec Blaha má ochranku a limuzínu, ktorú mu platí štát. Žiadajú preto ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby zdôvodnil, prečo má ako europoslanec pridelenú ochranku. Nezamestnanosť na Slovensku v apríli tohto roka klesla vo všetkých krajoch a vo väčšine okresov. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku v apríli klesol už tretí mesiac po sebe a dosiahol 3,96%. Informoval o tom dnes minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
V apríli nezamestnanosť klesla pod 4% a už sa opäť blíži k tým historickým minimám, ktoré sme tu mali v minulom roku na Slovensku. Konkrétne ten základný údaj PDU je skrátka, tak v tomto vykazuje nezamestnanosť číslo 3,96%. Ako som povedal, pod 4% PDU je podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Nezamestnanosť klesla v 12 z 15 okresov s najvyššou nezamestnanosťou.
Z evidencie nezamestnaných v apríli odišlo podľa ministra vyše 17 tisíc ľudí. Takmer 80% z nich sa podľa neho zamestnalo na pracovnom trhu. V apríli na pracovný trh zo zahraničia prišlo vyše 1900 ľudí, naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia viac ako 1300 ľudí. Z počtu ľudí po odchode z evidencie nezamestnaných si podľa ministra Tomáša viac ako 1,5 tisíc osôb založilo novú živnosť alebo licenciu samostatne zárobkovo činnej osoby. V súvislosti s prípravou prorastových opatrení Erik Tomáš povedal, že nebude súhlasiť so žiadnymi návrhmi zamestnávateľov, ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov. Ako dnes informoval, s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou rokoval o zozname opatrení, ktoré by sa týkali rezortu práce a vyslovil s nimi nesúhlas.
Chcem zástupcov zamestnancov upokojiť, že i žiadne, opakujem, žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami. Mal som rokovanie aj s ministerkou hospodárstva, veľmi korektné, kde sme si prebrali aj zoznam opatrení, ktoré by sa dotkli rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, a ja som povedal, že bude nesúhlas a takéto opatrenia neprejdú. Nebudeme súhlasiť s úpravou minimálnych úrovní minimálnej mzdy alebo viacerých úrovní minimálnej mzdy. Nebudeme súhlasiť so skrátením obednej prestávky, ako keby ľudia mali že 15 minút na obed, no tak to určite. Nebudeme súhlasiť so predĺžením skúšobnej doby z 3 na 6 mesiacov. Nebudeme súhlasiť so zrušením rekreačných poukazov alebo iných poukazov.
Ako poznamenal, za ich rezort nenavrhovali do balíka žiadne prorastové opatrenia.
Krátko z domova.
Špecializovanému trestnému súdu pracovisko Banská Bystrica by už nemalo nič brániť v pokračovaní hlavného pojednávania v kauze Očistec. Dôvodom na odročenie hneď v prvý deň procesu 11. mája bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorá sa týka obžalovaného expolicajta Romana S. Ako dnes potvrdila hovorkyňa špecializovaného trestného súdu Iveta Pullman-Erdéliová, k spojeniu došlo na neverejnom zasadnutí 13. mája. Nariadený termín hlavného pojednávania 1. júna je tak podľa nej na teraz platný. Národnej diaľničnej spoločnosti bolo dnes doručené e-mailové vyrozumenie o tom, že správny súd nevyhovel návrhu na priznanie odkladného účinku v prípade tendra na úsek diaľnice D1 Turany-Hubová. Ministerstvo dopravy o tom informovalo s tým, že rešpektuje rozhodnutie správneho súdu, ktorý odmietol návrh na priznanie odkladného účinku správnej žaloby. Európsky parlament bude zajtra hlasovať o stave právneho štátu, základných právach a zneužívaní fondov Európskej únie na Slovensku. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman upozorňuje, že Slovensko sa pre kroky vlády Roberta Fica dostalo do mimoriadne vážnej situácie. To, či za zlyhania vlády budú platiť bežní občania, mesta, obce a regióny stratou eurofondov, má však v rukách jedine vláda, nie opozícia. Predseda hnutia Milan Majerský doplňa, že vláda sa nemôže zbavovať zodpovednosti za stav, do ktorého Slovensko priviedla. Prezident Albánskej republiky Bajram Begaj pricestoval dnes na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu na Slovensku, ktorej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu. Informoval o tom odbor komunikácie kancelárie prezidenta. Návrh zonácií štyroch národných parkov prerokuje legislatívna rada vlády. Následne má byť skonzultovaný s Európskou komisiou. Ministerstvo životného prostredia neplánuje predložiť zonácie na zajtrajšie rokovanie vládneho kabinetu. Projekt ekologického vykurovania Košíc geotermálnou energiou dosiahol ďalší významný míľnik. Spoločnosť Geoterm Košice pri obci Ďurkov úspešne dokončila aj tretí nový geotermálny vrt. Tri pôvodné a tri nové vrty tak zabezpečia od roku 2029 pre obyvateľov metropoly východu spolu viac ako 20% tepelnej energie. Informovala o tom Košická spoločnosť. Vyše 250 českých vojakov zo 42. mechanizovaného práporu v Tábore sa dnes ráno začalo postupne presúvať na Slovensko. Zúčastnia sa na cvičení Strong Lineage 2026, pri ktorom Severoatlantická aliancia testuje schopnosť mnohonárodného brigádneho zoskupenia pôsobiaceho na Slovensku rýchlo doplniť jednotky a nasadiť ich v bojovom scenári v prípade eskalácie krízy. Podľa veliteľa útvaru v Tábore Jana Slepánka je úlohou českých jednotiek presunúť sa na Slovensko, tam prejsť pod velenie vedúcich Španielov a zladiť operačné postupy.
Tady odchází zhruba 250 vojáků s tím, že už na Slovensko je jich dalších 150, takže to cvičení ještě s ostatníma prvkama, které nás podporují, protože logisticky je to velice složitý, tak nás tam bude okolo 450. Hlavní technika, kterou máme, je bojové vozidlo kolové Pandur a potom k tomu je spousta podpůrné techniky na podvozku T815, T810, speciálové, jako jsou spojovací prostředky a podobně, plus standardní Toyota Hilux. Celkově ten přesun je plánovaný do 3 dnů.
Cvičenie absolvuje celkovo takmer 3000 vojakov NATO s viac než 400 kusmi vojenskej techniky. Za Českú armádu sa zúčastní asi 130 vojakov, ktorí sú na Slovensku už niekoľko mesiacov a ďalších vyše 250 vojakov, ktorí držia pohotovosť v Česku. S podpornými jednotkami pôjde celkom zhruba o 450 vojakov z Českej republiky. Tí vojaci, ktorí sú v pohotovosti, sa musia v rozsahu niekoľkých dní od aktivácie pripraviť na nasadenie a vyraziť na určené miesto. Cieľom cvičenia je tak otestovať, či NATO dokáže rýchlo reagovať na krízu v strednej a východnej Európe, pokračuje opäť Jan Slepánek.
Cílem cvičení je vlastně prověření schopnosti přesunu jednotky a posílení východní hranice aliance, kdy vlastně naším úkolem bude přesunout se do Slovenska, tam v rámci mezinárodní slovenské brigády provést transfer autority, vlastně předání do jejich podřízenosti a následně sledění operačních postupů jak štábu, tak určité se cvičení a tím vlastně by cíle cvičení byly naplněny.
Hoci sa aj vlani počas tohto cvičenia preverila aktivácia pohotovostných jednotiek, na Slovensko ich vtedy išla necelá stovka. Česká armáda podotkla, že tento rok je to prvýkrát, keď na miesto fyzicky vyšle takmer celú jednotku držiacu pohotovosť.
Z cirkvi.
Popradská farnosť svätých Cyrila a Metoda na sídlisku Juh sa dočkala. Po rokoch vybavovania a príprav začína s výstavbou fary, ktorá doteraz tamojším kňazom i farníkom chýbala. Požehnanie a poklepanie symbolického základného kameňa spojili s podujatím Deň farnosti. Počas neho predstavili aj vizuál budovy, ktorá vyrastie na priestranstve vedľa kostola. Podrobnosti pripája Julia Kavecká.
Kostol svätých Cyrila a Metoda na sídlisku Juh v Poprade bol postavený v 90. rokoch. Vlastnú faru však nikdy nemal, vysvetľuje miestny farár Peter Nákačka.
My tu slúžime štyria kňazi, dvaja bývajú v takých provizorných priestoroch nad sakristiou. Ja ešte s pánom kaplánom bývam v bytovke. Fara vlastne bude ponúkať ubytovanie pre štyroch kňazov. Bude tam aj taký malý apartmán pre hosti, keď prídu, ja neviem, ľudové misie povedzme. Potom dve kancelárie, kuchynka, jedálnička, spoločenská miestnosť, skladové priestory, archív.
Symbolický základný kameň novej stavby požehnal počas dňa farnosti spišský biskup František Trstianský.
Táto farská rodina si zaslúži, aby tu kňazi bývali uprostred nich. Doteraz sú takí roztratení a je dobré, aby kňazi žili ako spoločenstvo, preto aby boli v službe tomuto spoločenstvu bratov a sestier tohto sídliska.
S výstavbou začali už pred týždňom. Etapy stavby približuje farár Peter Nákačka.
Do konca kalendárneho roka by sme radi vybudovali ešte farské parkovisko a hrubú stavbu, to znamená budovu dať pod strechu, osadiť okná, dvere.
Náklady sú vysoké. Farnosť buduje faru z milodarov, doplňa biskup František Trstianský.
Biskupský úrad chce pomôcť konkrétnou čiastkou a z podporného fondu, do ktorého prispievajú všetky farnosti našej diecézy, ktorých je 180, darujeme farnosti Poprad Juh 50 000 eur. Tá stavba predstavuje hodnotu okolo 850, možno 900 tisíc a to je obrovský peniaz. Chcem aj poprosiť a pozbudiť jednotlivcov, ale aj možno podnikateľov, ktorým to tie finančné možnosti dovolia, aby nás podporili.
Centrálny a organizačný tím P26 sa cez víkend zúčastnil na pracovnom stretnutí k blížiacemu sa národnému stretnutiu mládeže P26. Uskutočnilo sa v priestoroch pastoračného centra rímskokatolíckej farnosti Poprad. Stretnutie otvoril kňaz Matúš Rainer, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska. Prítomným predstavil priebežné výsledky prieskumu medzi mladými zameraného na otázky viery, ktorý prebiehal počas uplynulých mesiacov. Podujatia Pavol Danko vôbec poprvýkrát exkluzívne predstavil hostí a bližšie detaily programu P26. V programe sa objavia mladí profesionálni herci a napríklad v premiére zaznie klavírna skladba v podaní Norberta Daniša. Pri príležitosti 40 rokov od vydania encykliky Jána Pavla II. Dominum et vivificantem pán a oživovateľ o duchu svetom budú vo farnosti v Štefanove na Záhorí, nedaleko Šaštína, od zajtra prebiehať dni rodiny k svätému Jánovi Pavlovi II. Viac informácií má Anna Božková.
Dnes za rodinu nadväzujú na doterajšiu tradíciu 11 ročníkov novény za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. V tomto roku bude slávnosť trojdňová, hovorí správca farnosti Eduard Pecha.
Už je to tradícia mojho predchodcu, 11 ročníkov stretnutí modlitieb za rodinu k Jánovi Pavlovi II. Alebo príhovoru, a tak chceme pokračovať, keď možno trošku v skrátenej forme, a tak ja si myslím, že je to potreba aktuálna súčasnej doby modlitby za rodinu.
Dni za rodinu majú i svoju tému.
Téma je 40 rokov vydania encykliky Jána Pavla II. O duchu svetom, Dominum et vivificantem, o duchu svetom.
Dni za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. Budú prebiehať práve pred Turícami.
Vždy to býva okolo 20. mája, teda v súčasnosti, kde to ich týdni, kedy završíme veľkonočné obdobie slávnosťou zoslania Ducha Svätého.
Na spomínanú tému budú hovoriť hostia, pokračuje pán farár Eduard Pecha.
Na tieto dni prichádzajú kazatelia, v stredu dôstojný pán Andrej Fordinal, vo štvrtok Salesian Marián Valábek a potom v piatok na záver pán biskup pomocný z Nitry Peter Beňo.
Správca farnosti vysvetľuje i rozhodnutie uskutočniť dni za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. Počas troch dní.
Spravujem dve farnosti a teraz je kopu všelijakých aj iných slávností. Skoro každý týždeň máme, tak pozície tohto sme vyhodnotili, že sa stretneme tieto tri dni.
Vo farnosti v Štefanove majú i relikviu svätého Jána Pavla II. Kvapku krvi. Sväté omše počas troch dní sa začínajú o 18. hodine.
V Banskej Bystrici včera po tretíkrát odovzdali ocenenie Zlatý dážnik. Cenu udeľuje Úrad komisára pre deti s cieľom vyzdvihnúť výnimočné deti, rodiny a ľudí, ktorí svojim životným príbehom, odvahou a obetavosťou prinášajú nádej, podporu a pozitívny príklad pre celú spoločnosť. Na podujatí sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini, členovia vlády, samosprávy a univerzít. Pokračuje Jana Ondrejková.
Symbol Zlatého dáždnika predstavuje ochranu detstva, bezpečie, prijatie, lásku a podporu rodiny. Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška ocenenie zároveň poukazuje na význam ochrany práv detí a potrebu budovania lepších vzťahov v spoločnosti.
Tie percentá sú veľmi, veľmi vysoké vo všetkých výskumoch, že tí ľudia chcú vždy rodinu, chcú mať svoje blízke okolo seba, chcú mať svoju mamu, chcú mať otca. Je to hlboko, hlboko v nás tá túžba po rodine, po blízky, po bezpečí.
Manželia Jana a Robert Braciníkovci z občianskeho združenia Náruč si vzali Zlatý dáždnik za to, že sa venujú týraným deťom.
Sme veľmi radi, že môžeme vnímať tie inšpiratívne príbehy okolo, lebo dáva nám to takú nádej, že tá dobrota, odvaha, láska nie je taká výnimočná na tom Slovensku, ako to občas zaznieva.
Medzi ocenenými sú aj štyria študenti z víťazného tímu zo svetovej súťaže RoboCup 2025. Ako uviedol Marko Saloky, svoj potenciál by radi uplatnili doma na Slovensku.
Sme veľmi radi, že sa nájdu organizácie aj na štát, ktorý podporuje a akože nás takto oceňuje za úspechy, čo sme dokázali.
Špeciálne ocenenie Zlatý dáždnik si odniesli súrodenci Janku. Po strate oboch rodičov im pomohlo Združenie Kolobeh života, ktoré organizuje tábory pre siroty. Dnes sa v nich angažujú ako animátori, hovorí Ladislav Janku.
Každému hovorím, že život nám dáva prekážky do cesty, ale keď si nájdeme ľudí, ktorí budú stať pri nás, tak tie prekážky preskočíme a pôjdeme ďalej.
Tento rok prvýkrát ocenili aj inšpiratívnych starých rodičov a predstavili nový projekt Sieň slávy detí.
Kanadská univerzita svätého Hieronyma v Ontáriu oznámila založenie nového inštitútu pápeža Františka. Ide o vôbec prvú inštitúciu tohto druhu na svete, ktorej hlavným cieľom je udržiavať pastoračný a intelektuálny odkaz zosnulého svätého otca. Inštitút, ktorý oficiálne otvorí svoje brány koncom tohto roka, bude ponúkať kurzy, prednášky aj formačné programy pevne zakorenené vo Františkovom magistériu.
Zahraničné spravodajstvo.
Aktuálny iránsky mierový návrh na vyjednávanie so Spojenými štátmi požaduje ukončenie americkej blokády iránskych prístavov, zrušenie sankcií a koniec bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Garibabadi uvádza, že Teherán žiada aj uvoľnenie zmrazených aktív. Podrobnosti má Iveta Kureková.
Najnovšie návrh Iránu na ukončenie vojny zahŕňa koniec nepriateľských akcií na všetkých frontoch, vrátane Libanonu, odchod amerických jednotiek z oblastí v blízkosti Islamskej republiky a reparácie za škody spôsobené vojnou Spojených štátov a Izraela v Iráne. Americký prezident Donald Trump už včera oznámil, že v záujme rokovaní odkladá útoky na Irán, pôvodne avizované na dnes. Teherán predložil Washingtonu návrh, ktorý počíta tiež s uvoľnením zmrazených iránskych fondov, stiahnutím amerických vojakov z okolia Iránu a uhradením škôd vzniknutých vojnou. Trump pôvodne hrozil, že pri neúspechu rozhovorov podniknú USA veľký útok na Irán. Už po niekoľkýkrát však podobné ultimátum odvolal a včera uviedol, že ho k tomu prinútila žiadosť lídrov Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov, ktorí veria v možnosť dohody. Prezident im podľa svojich slov chce dať priestor na vážne rokovania. Šéf Bieleho domu sa podľa spravodajského webu Axios dnes chystá zvolať svoj tím pre národnú bezpečnosť na prerokovanie ďalších vojenských možností v Iráne. Pakistanský zdroj tvrdí, že Islamabad včera odovzdal USA nový iránsky návrh, pričom obe strany podľa neho neustále menia svoje cieľové méty. Spomínané podmienky sa podľa Reuters zdajú byť len málo zmenené oproti predchádzajúcej ponuke Teheránu, ktorú americký prezident Trump minulý týždeň opísal ako odpad. Neskôr novinárom povedal, že by bol spokojný, ak by USA s Iránom dosiahli dohodu, ktorá by mu zabránila získať jadrovú zbraň. Aj keď žiadna strana verejne neoznámila ústupky v rokovaniach, ktoré už mesiac stagnujú, vysoko postavený iránsky predstaviteľ včera naznačil, že Washington zmierňuje niektoré svoje požiadavky. USA podľa neho súhlasili s uvoľnením štvrtiny zmrazených iránskych aktív vo výške desiatok miliárd dolárov. Teherán chce však uvoľnenie všetkých týchto aktív. Washington podľa tohto zdroja preukázal viac flexibility aj v prípade, keď dovolil Iránu pokračovať v niektorých mierových jadrových aktivitách pod dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Spojené štáty ale nepotvrdili, že by na rokovaniach s niečím súhlasili.
Prezident Peter Pellegrini dnes prijal v prezidentskom paláci podpredsedu stáleho výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čínskej ľudovej republiky Li Hongzhonga, ktorý je na návšteve Slovenska. Témou diskusie boli najmä otázky obchodnej a ekonomickej spolupráce s Čínou. Bližšie informuje Jozef Pikula.
Prezident uviedol, že Slovensko má záujem o konštruktívny dialóg a rozvíjanie vzťahov takisto v kultúrnej oblasti, čo potvrdzuje plánované otvorenie Slovenského inštitútu v Pekingu. Na stretnutí sa hovorilo aj o súčasnej bezpečnostnej situácii vo svete a hrozbách, ktorým medzinárodné spoločenstvo čelí. Peter Pellegrini zdôraznil postavenie Slovenska a jeho pevné ukotvenie v Európskej únii a NATO. Li Hongzhonga prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci oficiálnej návštevy čínskeho predstaviteľa na Slovensku na pozvanie podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara. Rokovanie nadviazalo na strategické partnerstvo medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou, ktoré bolo vyhlásené v novembri 2024, ako aj na predchádzajúce bilaterálne kontakty vrátane pracovnej návštevy predsedu slovenského parlamentu v Číne v máji minulého roka. Ako uviedol Richard Raši, po stretnutí diskutovali najmä o možnostiach konkrétneho naplnenia strategického partnerstva medzi oboma krajinami. Témou rokovania boli aj otázky kultúrnej spolupráce a aktuálnej medzinárodnej agendy. Predseda parlamentu informoval o prípravách na otvorenie Slovenského kultúrneho inštitútu v Pekingu a zároveň o recipročnej podpore pri zriadení Čínskeho kultúrneho centra v Bratislave. Pozitívne zároveň ocenil rozhodnutie čínskej strany predĺžiť bezvízový režim pre občanov Slovenskej republiky do konca tohto roka. Partneri sa venovali aj perspektívam intenzívnejšej spolupráce medzi parlamentnými výbormi oboch krajín. V závere rokovania potvrdil pozvanie pre predsedu stáleho výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Zhao Lei na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky.
Krátko zo sveta.
Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba dnes pokračoval v návšteve Azerbajdžanu. V hlavnom meste Baku sa stretol s prezidentom Ilhamom Alijevom. Ten na stretnutí poznamenal, že medzi oboma krajinami prebieha aktívna spolupráca. Ukrajina schválila na bojové použitie prvú navádzanú leteckú bombu domácej výroby po absolvovaní všetkých požadovaných testov. Uviedol to minister obrany Michajlo Fedorov s tým, že jeho ministerstvo už získalo prvú experimentálnu várku a piloti trénujú bojové postupy s novou muníciou. Pri čelnej zrážke autobusu s električkou v českej metropole Praha utrpelo zranenia 15 ľudí. Oznámila to zdravotnícka záchranná služba, ktorá zároveň aktivovala traumatologický plán. Dopravná nehoda sa stala krátko pred 10. hodinou dopoludnia na ulici Chodovská v pražskej mestskej štvrti Zábiehlice. Záchranná služba uviedla, že tam okamžite vyslala 4 posádky pohotovostnej služby, 3 sanitky a špeciálny tím EVA. Americké ministerstvo zahraničných vecí odporúčilo dnes pre šíriacu sa epidémiu eboli občanom Spojených štátov, aby necestovali do Konžskej demokratickej republiky, Južného Sudánu a Ugandy. Občania ostatných krajín, ktorí sa v uplynulých 21 dňoch nachádzali v týchto štátoch, majú zakázaný vstup do USA. Slovenskí hokejisti si po dvoch dôležitých zápasoch v Norsku a Taliansku dobre oddychli a dnes večer ich na majstrovstvách sveta vo Friburgu čaká ďalší dôležitý duel, a to proti Slovensku, ktorý sa rozohrá o 20:20. O silných stránkach húževnatého súpera vedia, Slovinci už v B skupine zaskočili jedného favorita, keď Čechov zdolali 3-2 po predĺžení. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie dopísalo na súpisku pre majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku útočníka Aurela Nauša. Stalo sa tak potom, čo Montreal v nočnom zápase zdolal Buffalo a postúpil do finále východnej konferencie NHL. Definitívne tým zhasla šanca, že by sa k slovenskému týmu pripojil útočník Juraj Slavkovský, ktorý pripadal do úvahy ako posledná možná posila pre majstrovstvá sveta. Hokejisti Montrealu aj so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským postúpili v zámorskej NHL do finále východnej konferencie. Canadiens zvíťazili v rozhodujúcom 7. stretnutí série na ľade Buffalo 3-2 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-3 na zápasy. Slavkovský odohral viac ako 23 minút, no v dueli nebodoval. Montreal sa v boji o postup do finále profiligy stretne s Carolinou Hurricanes. Novým športovým riaditeľom hokejového HC Prešov sa stal Vladimír Mihalík. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Slovenský hokejista Peter Bialončík sa dohodol s HK Poprad na pokračovaní spolupráce. 27-ročný útočník podpísal s účastníkom Tipsport ligy novú dvojročnú zmluvu s opciou. Kamzíci o tom informovali prostredníctvom svojho webu. Prvou posilou futbalovej Dukly Banská Bystrica sa stal Michal Ďuriš, čo skoro 38-ročný útočník sa tak vracia do klubu, v ktorom pred 16 rokmi odštartoval svoju profesionálnu kariéru. 34-ročný futbalista Neymar figuruje v nominácii Brazílie na tohtoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. Do zoznamu s 26 hráčmi ho zaradil po dlhotrvajúcich špekuláciách taliansky tréner Carlo Ancelotti. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tým na majstrovstvách sveta 2026. Tréner Roberto Martinez dnes zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Výťazmi ankety volejbalista roka 2025 sa stali medzi mužmi Jakub Ihnáda, medzi ženami Zuzana Šepeľová. Obaja obhájili prvenstvo z minulého roka. Gala večer s vyhlásením výsledkov 32. ročníka ankety Slovenskej volejbalovej federácie sa uskutočnil včera.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Bude vcelku pekne. Ten sever a východ, tam bude stále trošku viac oblakov, ale inak by malo byť naozaj pekné slnečné počasie. A na juhu 24, najväčšia šanca je na západnom Slovensku. Sever bude chladnejší, tam to môže byť možno len nejakých 17-18, ale aj to je lepšie oproti predchádzajúcim dňom. Vietor, napriek tomu, že sa otepluje, tak musím hovoriť, že bude fúkať severný vietor. Čo sa môže zdať niekomu také zvláštne, že severný má sa ochladzovať a tu sa otepluje. Ale viac menej slabý vietor, takže naozaj ten trend toho oteplovania by sa mal prejaviť.
Vo večernom programe nájdete reláciu Slovo povzbudenia s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Počúvajte 10 minút po 20. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a pripája sa Lucia Pálešová. Tento priamy prenos